habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
fiidnimo axad ah bisha abriil ee sanadka kana waa 11 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan ismarwaaga siyaasadeed ee soomaaliya.
waa sax, waa gacmo-gacmaysigu meel walba waa jiri jiray, laakiin waxay ku kala duwanaayeen madaxweynaha iyo prime ministerka iyo yani han badan ambishanna badan ama han siyaasadeed oo badan aa gacmaha kula wada jiray waxa hadda. laakiin sidaa ma aha, waxaa hal qolo ayaa laga yaabaa inay awood badan oo xisbi ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
tuulmooni hadal waa inuu tal u dhexeeya ayatuuskii xun iyo wiilyar waa la isla tiirsaa ayataabka lagu furi haddii kibir ku taabtahay wale ina ragga u tala adduun taada uu ma aha.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ay inoo akhriso zahra cabdi axmed.
warshad xaafadeed ay si wada jiro u soo saareen midowda yurub igad iyo qaramada midoobay ayaa looga hadlay sida beesha caalamku ay uga walaacsan tahay xaaladda soomaaliya. shirka ay dhinacyadaasi yeesheen ayay ku sheegeen inay ku xun yihiin qotada sii dheeraanaysa ee ismarwaaga siyaasadeed ee soomaaliya oo dib u dhigtay doorashadii dalka iyo sidoo kaleto joogsiga wadahadallada ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada ka ah. kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay dhowr qodob oo ay ka mid tahay in si deg deg ah ay dhinacyada soomaaliya isugu soo noqdaan wadahadal. waxaa sidoo kale war saxaafadeedka dhinacyadaasi ay soo saareen ay ku sheegeen inay si wada jiro u ilaalinayaan madax banaanida siyaasadeed ee soomaaliya tan qaran ahaan iyo sidoo kale tan dhul ahaan ee soomaaliya iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed. waxayna ugu yeereen dhammaan dhinacyada hogaamiyaasha soomaalida inay quwayaan danaha qaran ee soomaaliya eena si deg deg ah isula meel dhigaan heshiis laga gaaro waxyaabaha la isku mari la'yahay. dhinacyada ayaa isla gartay in heshiiskii sebteembar 17-keedii uu ahaa midka ugu habboon ee lagu gaari karo doorasho la qabto, waxaana sidoo kaleeto ay ugu baaqeen dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyadaba in ay iyagu dib u eegis ku sameyn karaan qodobadii heshiis ee kasoo baxay shirkii Febraayo 16-keedii ka dhacay magaalada Baydhabo. boqorka dalka Jordan boqor Cabdalla ayaa kasoo muuqday fagaare axadda maanta iyadoo uu berber taagan yahay walaalkiis boqor Xamza. TV-ga dowladda ayaa soo saaray muuqaalkii ugu horreeyay tan iyo intii ay dhacday mushkiladda uu ku lug leeyahay boqorka isla markaasina ruxday qasriga. muuqaalka ayaa muujinaya xarun taariikhi ah oo sawiro ay yaalaan madxaf ah isla markaasina ah goobta ay ku dugan yihiin boqorada dalkaasi soo maray, iyo sidoo kaleeto boqol guuradii kasoo wareegatay meel lagu xuseeyey aas-aaskii boqortooyadaasi. tuurarka qasriga ayaa lagu soo daabacay sawirada qabuuraha ay ku aasan yihiin boqoradii dalkaasi soo xukumaya oo uu ku jiro kin cabdallihii labaad iyo sidoo kale boqor al-xuseen iyo xamza bin al-xuseen iyo boqor cabdallihii koowaad. jordan ayaa waxaa sanad guuradii ay kasoo wareegatay ay u dabaaldegtay markii xorriyadeedii ay heshay waddankaasi oo ahaan jira dal faqiir ah oo dagaalo dariskiisa uga imaanayay uu la degay ka hor intaysan xornimadooda qaadanin. qasriga madaxtooyada khilaafka ka jira iyo coronavirus ayaa haddaba hoos wuxuu u dhigay sanad kastaba xuskii heerka sare ahaa ee loo sameyn jiray dhalashadii dalkaasi iyo madax banaanidiisii. dowladda ayaa xamza waxay ku eedeysay inuu ku lug leeyahay qidado uu rabo inuu ku dumiyo boqortooyada jordan. khubarada ka faalloota arrimaha siyaasadda dalkaasi indiya ayaa sheegay inay walaac weyn ka muujinayaan godoomin lagu sameeyo militariga myanmar oo afganbi xuukula wareegay bishii febraayo 1-deedii awoodda dalkaasi, taasoo ay sheegeen beddelkeeda inay soo dhoweyneyso shiinaha iyo myanmar in ay isku xirtaan. dowladda Mareykanka iyo sidoo kale dadka ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda ayaa calaamad su'aal saaray in dalka India uu su'aal ka keeno haddii cunuqabateyn la saaro militariga Myanmar in ay markaasi xiriir la samaysan doonaan Shiinaha, halka aysan India amaba dalka Hindi uusan ka fakirin boqolaalka dadka ayaa la yiri oo ay leenayso Myanmar. Madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan Salva Kiir ayaa u magacaabay General Santino Deng Wol in uu noqdo madaxa ciidamada waddankaasi. Afayeen u hadlay waddankaasi ayaa waxa uu sheegay xadda maanta in arrinkaasi uu qayb ka yahay isku shaandheyn xoogan oo dowladda ay ku sameysay hanaanka dowladnimo ee dalkaasi. Kiir iyo sidoo kale hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar ayaa wada sameeyay dowlad wadaaga bishii Febraayo ee sanadkii hore markaas oo la raacay heshiiskii 2018 lagu soo afjaray dalkaasi xiisadda siyaasadeed ee ka jirtay. Waddankaasi saliidda qaniga ku ah ayaa hase yeeshay weli ay saqalalaasaha ka degin oo dhibaatooyinka la xiriira dagaalada ay weli ka sii jiraan.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay shirkii madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa muranka siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay munaasabad la xidhiidha horumarinta waxbarashada Soomaaliland oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee hareeyay shirkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho ku dhaxmaraya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya. Madaxweyne Biixi ayaa ugu horeyn soo hadal qaaday doodihii u dhaxeeyay labada dhinac.
Soo doorashada ayaa soo dhacday oo ay nabadgelisay qoysas. Inta ka dib waxa la wasaaray waxa dowladda Muqdisho ka soo qoray oo ilaahay u soo xalay ugu weyn ee Soomaaliya ku haysa. In badan baa waxaan maqalnaa Soomaaliland maamul kama tiri karta Soomaaliya iyo Soomaali way isu baahan tahay iyo waxa ay wadaagsanaa. Waxaan leeyahay weydan doonta ka socota Muqdisho airport-keeda. Shirkadda ugu dambeeya waxa uu ka ahaa isteed baa joogay shaqada. Lixda asmeen ahaa, laba nadeer abay ahaayeen. Markii qodobadii la soo qaaday, lixna waxay yidhaahdeen afar nin oo kamid ah lixdina asbeec ahaa waxay yidhaahdeen arrimaha gobolka banaadka ka dhacaa arrinta ku saabsan iyo madaxweyneyaashii hore oo imir ku wajooga oo dhammaantood Muqdisho ka soo jeeda. Arrinta Muqdisho ka Soomaaliyo iyo Galmudug iyo mid kale oo ka mid ah waa arrin muqdis. Markay sheeganayaan waxay waa aswadi Soomaaliyeed Soomaaliya ka hadlay shantii Soomaaliyeed la joogay. Waxaan la yaabaa siyaasiyiinta maanta yay arrinta xamar waxaa ka hadli karo oo muran u soomareed iyo jawax iyo baraad oo cid kale kama hadli karto ee haddaada Soomaaliland yani sii baado Soomaaliyeed guureysa laba isqabanayaan maaha Soomaaliland ilaahay soddon saan kamar bu aragtaan waa kasilaasha
dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay abaaraha ka jira Soomaaliland, qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland iyo cudurka COVID-19 oo uu sheegay in Soomaaliland sanadkan uu dad badan ka dilay ama uu sabab u noqday geeridooda. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waqtiyadan ugu dambeeyay fagaarayaasha uu ka hadlo waxa uu ku soo hadal qaaday tiraba dhowr jeer arrimo la xidhiidha khilaafaadka siyaasadeed ee hareeyay doorashooyinka Soomaaliya. Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku daynay inaan xiriir la sameyno dhinaca dowladda Soomaaliya si aan hadalka madaxweynaha Soomaaliland wax uga weydiino, balse ilaa iyo haatan aysan inoo suurto gelin inaan khadka taleefanka ku helno wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya. Marka ugu horeysa ay taasi dhacdana waan idin soo gudbinaynaa.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa xilka u kala bedelay laba ka mid ah golihiisa wasiirada. faahfaahinta xubnaha la kala bedelay waxaa inoo haya xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa isku shaandheyn kooban maanta ku sameeyey xubno ka mid a golihiisa wasiirada. wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada duraan axmed faarax loo bedelay wasaaradda gaadiidka iyo duurista hawada, halka maxamed cabdulaahi salaad oomar oo xilkaasi hayay isagana loo weeciyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube.
laga bilaabo taariikhda maanta, mudane duraan axmed faarax waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. mudane maxamed cabdulaahi salaad oomar waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. wasiirada cusub ee gaadiidka iyo shaqada waxaa la farayaa inay sida ugu dhaqsaha badan ula kala wareegaan xilka.
isku shaandheyntan ayaa imanaysa xilli uu dhammaaday muddo xileedka inta badan hay-adaha dowladda, isla markaana lagu jiro waqti kala guura oo aan weli xal laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
maamulka degmada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay soo barakiciyeen qoysas ku noolaa degaanada hoos yimaada degmadaasi. maamulka degaanka ayaa sheegay in arrintan ay timid kadib markii dadka degaanka ay diideen amarkii kooxda ee ahaa qorashada askarta. warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
maamulka degmada bardaale ee gobolka baay ayaa sheegay kooxda al-shabaab in dad shacaba ay kasoo barakiciyeen deegaano hoos yimaada degmada bardaale. maalmihii lasoo dhaafay gudaha degmada bardaale ayaa lagu arkayay qoysas badan oo soo barakacay, kuwaasi oo duruufo kala duwan laga dareemayo. guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq carcas oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa ii sheegay ku dhowaad 5,000 oo qoys inay kasoo barakaceen tuulooyin hoos yimaada degmada bardaale kadib markii kooxda al-shabaab ay ka diideen dadka soo barakacay in caruurtoodu ay askariyeeyaan.
maadaama haddii dadkan ay ka amar diideen nimankaas cadowga ah, waxay soo socotaba hadda waxay go-aan ku gaaray nimankii cadowga ahaa inay dadkaas soo barakiciyaan oo 18 tuule camal ay dadka kasoo barakiciyaan. dadka isagaa wuxuu ku sugan yahay degmada bardaale maadaama naga amar diideen meeshaas wax ku ogtiin raasaday dhahaan dadkan degmada soo gaareen, dadka qaar abaabul bay galeen oo inuu nimankan iska dhicay go-aan ku gaareen. marka waxay ku sugan yihiin degmada bardaale, waxayna usoo carareen amni daro nimankaas cadowga ay ka amar diideen. waad ogtahay nimankan shabaabka dadka iyo deegaanada hadda imaarta ee faraskurusa ay joogaan waxay rabaan in ciyaalka yaryar ay askareeyaan, ay markaas kabacdi ay farsqaxin ka dhigaan, ay dagaal geliyaan. marka maadaama ciyaalkii loo diiday, dhaqaale loo diiday, waad dareemi kartaa marka nimankaas urur intaas aga amar diideen taasoo dadkana dasdagaalsanaa oo macaari tabardarsaday usoo sameyna ogtahay. amarta waxay noqotay inay shacabkii ay soo barakiciyaan, ay raashinkii iyo alaabti iyo ay kasoo ceshadaan, ay dhahaan meeshaad wax ku ogyihiin halmeesha wax ku ogyihiin dowladda wax ku ogyihiin dowladdana maaragtay baaqaanada waan gaarsiinay insha allahu tacaala nimankan waxna ka dhaciya tilaargargeliishikaaqubada in laska dhaciy mu wax kale ku idinla hareemada.
guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq carcas wuxuu sidoo kale caddeeyey in dadka soo barakacay ay yihiin kuwa hantidooda iyo guryahooda kasoo cararay xilli la gudagalayo bisha barakaysan ee ramadaan.
deegaanadaas waxaa ka mid a majiido, baaniye, foolfayle, toosweyne iyo dhulkaas fadhiisi waa deegaan isku weerara oo ilaa dankax buulxaawi dhulkalaas o dhan waxay dadaa ku sugnaa waa 18 tuulo waxaa kasiga mila tuulo maaratay meesha kale malaaqda tuuliyara meeshaas
danka kooxda al-shabaab ayaan ka hadlin inay mas-uul ka yihiin ama ay soo barakiciyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada bardaale. tuulooyinka laga soo barakacay waxay ka mid yihiin deegaanada ku wanaagsanaa wax soo saarka, gaar ahaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa jira khilaaf soo kala dhexgalay kooxda Al-Shabaab iyo shacabka qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Bardaale, waxayna dadka tuulooyinka Bardaale hoos yimaada qaarkood ay diideen in caruurtooda la askariyeyo ama ay ku biiraan kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee V O A-da. Bilihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray Soomaaliya xaalad adag oo siyaasadeed oo ka dhalatay doorashada dalka iyo habka ay noqonayso, waxaana wixii ugu dambeeyey shirki ka dhacay afisyoona magaalada Muqdisho uu kusoo gabagaboobay natiijo la-aan. Waa qodobka barnaamijkeena Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti iigu yahay Professor Afira Cabdicilmi oo baraka ah jaamacadda ku taala Dooxa ee Qadar la yiraahdo. Afyare, dhinaca kaleto waxa uu si weyn uga faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo gobolkaba. Ugu horreyntii bal soo dhowow Professor Afyare, barnaamijka Wicitaanka kusoo dhowow.
Waa dhowahay Saara.
Waayahay. Adigaa mudan. Haddaan kugu bilaabo, waxaad ugu horreyntii iiga warantaa beesha caalamka aad ayay ugu wareertay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arinta khilaafyadan soo noqnoqday ee ku saleysan labada maamul goboleed iyo sidoo kaleeto dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya, kuna saleysan habka doorasho iyo ambaqaadka sidii laga sii aadi lahaa Soomaaliya waqtigan hadda se tahay. Bal warrantii beesha caalamka maxaa la gudboon haddaan ku weydiiyo?
Waad mahadsan tahay. Marka hore, beesha caalamku waa run, waa ku wareertay, laakiin ayaduna waxbay wareerisay oo waxa wax wareerinaya oo marar badan saynta iyo madaxa isaga xiraaya waxa waa qaybay ka tahay. Sababta waxa waaye markasta waxay leedahay waxaasna lama suubi karo, waxaasna lama suubi karo, waxaasna lama suubi karo. Heshiiskaas keliya oo 17 Sebtembar ha lagu kor shaqeeyo, asaga waxa lagu sameeyo. Waxaan isleeyahay arintaas ayada ah waxay qayb weyn ka tahay xal la-aanta arinta, waayo arintaasi hadday soconayso 7-8 bilood ka hor go-aankaas la gaaray, waa shaqeyn waayey. Waxay ahayd markan in la furo oo la yiraahdo bal maxaa suurtagala xilligan hadda jira, laakiin ma samaynina. Meel walba waxay lasoo taagan yihiin, arintaas ayada ah lama samayn karo. Aniga arintaas waa ila khalad. Marka dhinacaas ayada qeyb ka ah jahwareerka oo wax jahwareerinaysa. Dhinaca kale, de Soomaalidii inay runtii ay ku fashilmeen in doorasho la sameeyo, gaar ahaan dowladdu inay doorasho samayso waqtigeedii intii uu jiray mid toosa iyo mid dadbanba way ku guuldareysatay. Waxaa kaloo ay ku guuldareysatay inay heshiis siyaasadeed ay la gaarto ciddii markaa stakeholderska ahaa ay wax kala dhexeeyeen. Arintaas ayadana waa arin nagu cusub oo aan hore noo soo marin, oo xataa haddii ay maaragtay waqtigu u dhammaado, badanaa qolyihii hore heshiis siyaasadeedii waxbay raadin jireen, qoladani kaa weykeen weys. Marka arintan waxay ku kooban tahay Soomaalidii oo jahwareersan oo iyo international community oo qayb ka noqotay jahwareerka Soomaalida.
Waayahay. Waxaad sheegtay in dowladda ee dhinacyo ku guuldareysatay ay ka mid tahay inay xal gaarto. Dowladda dabcan xalka wuxuu kala dhexeeyaa maamul goboleedyo, laba maamul goboleed oo kamida unbaa muddo 7 bilood ah ayagii uu ka socon lahayaa xalka, dhinaca kalena siday dowladdu leedahay ama ay muuqato xiliyada qaarkood siday wax u dhacayeen. Marka ayaga laftirkooda saameynta ay ku leeyihiin intee ayay la eg tahay xaaladda sii qaribmayso iyo inaysan dhinacna u wadin xalki doorasho?
Waxaan u malaynayaa su-aashaada haddaan fahmay waxa waaye eedda sidee loo kala leeyahay fashalka. Dabcan labada maamul goboleed qeyb way ku leeyihiin eedda fashalka. Waxaa kaloo fashalka ku leh qeyb guud ahaan political class-ka Soomaalida, waxaa qeyb ku leh dad fara badan oo yacni markii ay wax qabad lahayd isku dayey ama isku dayi waaye ama wax ka qaban waaye arinta, waxaa qeyb ku leh bulsho caalamka. Laakiin marka la kala hormariyo, waxa ugu fashalka ugu weyn oo responsibility-ga ugu weyn leh fashalka dowladda dhexe iyo madaxdeeda, iyaga ayaa mas-uuliyadda ugu badan leh. sideedana waad ogtahay oo hadda dalka aad joogto markii ay accountability wax laga hadlayo hadda cidda ugu sareysa ayuu ku dhamaataa. Marka dowladda ayaa mas-uuliyadda ugu weyn ee fashilka iska leh. Taa macnaheeda ma aha inta kale waa maaragtay ceeb kasaliin ma aha, qeyb walba inteeda iyo heerkeeda ayaa lagu xisaabinayaa. Laakiin markay timaado attribution ama markay timaado in eeda iyo xisaabtanka rasmiga laisugu yimaado, anugu waxaan aaminsanahay inay dowladdu qeybta ugu weyn leedahay.
Waa hagaag, waa usoo noqon doonaa dooda noocaasi ah marka bal dhageystayaasha aan siino ayaga laftirkooda si aan codadkooda u dhageysano iyo waxa aragti ahaan ay ka qabaan arinta. Dhageystayaal kala duwan ayaa nagala soo xiriiray. Dhageystaha ugu horeeya.
Ha, bismillah. Walaal, waa mahadsan tahay Sahro, waana salaamaya adiga iyo bahda v o eda iyo Professor Afiraba. Run ahaantii barnaamijkan hadda arrimaha Soomaaliya looga hadlaya, haddii aan ka qayb qaato anigu aragti ahaan iyo aqoontaydaba waxaan aaminsanahay arrimaha Soomaalidu waxa ay quseeyaan Soomaalida, madaxda Soomaaliduna ayagaa laga rabaa inay tanaasulaan oo isu garaabaan oo gar naqsadaan oo ay ka fakaraan meesha laga yimid iyo meesha loo socdo, intaba ayna isu tanaasulaan oo waddankan ay xaaladda adag ka saaraan. Marka laga hadlayo beesha caalamka, beesha caalamku faragelin toosa oo qaawan kuma samayn karaan arrimaha Soomaaliya. Korjoogtayn bay leeyihiin, waddankan way taageeraan, meel fogna waa ay ka keeneen, in wax ka xumaadaanna ma rabaan. Korjoogtayntii iyo taladii ay ku lahaayeenna intaa waa ayaga siinaya. Talay soo jeedinayaan war ha kala teginina shalay waa arkaysay, waxay yidhaahdeen warteendhadii ku noqdo wada hadla. Marka doorka beesha caalamkuna waa intaas, waana in la maqlo oo tala soo jeedinta ay waddanka ku leeyihiin waa in la maqlaa. Soomaalidana iyagaa laga rabaa run ahaantii inay macnaha ay dhexda u xirtaan arrimahooda. Way ku daaleen dadkan beesha caalamku, way ku daaleen sidii aan u qaadanay kumeelgaarka uga baxanayna ma rabaan inay interfere macnaha qaawan ay ku sameeyaan ma rabaan. Waa mahadsantahay Saharo iyo bahda v o a iyo Professor Afiraba, aad baad u mahadsantihiin.
Waa tahay dhegeystahaas, aad ayuu mahadsan yahay. Haddii dhinac laga fiiriyo shirkii dhuusamareeb September ka dhacay, qodobo muhiima ayaa kasoo baxay, waa lagu heshiiyey, dhinacyadan way wada ogolaadeen. Kabasukow, hadda beesha caalamka iyo maxay wax uga qaban weyso iyo intee laga aadaya hadda kadib, maxaa u diidan dhinacyada labadan maamul goboleed inay ogolaadaan heshiiskii September? Macnaha maxay ku diidan yihiin, maxay ka dhex arkaan?
Horta maba ahaba doodu heshiiska September ma ogolin ma aha, way siday ayagu sheegaan way ogol yihiin, sida dowladdu sheegtana way ogoshahay. Sida waxa waaye marka heshiiskaas fulintiisa ayaa waxaa kasoo noqday saddex qodob. Qodob waa kii Somaliland xildhibaanada ka imaanaya, qodobna waa Gedo, qodobna waxuu ahaa guddiga doorashada. Saddexdaa qodob dowladda maalinba meel bay u joogtay, way waqti ay aad u fududeed baa jirtay oo waqtiga dhuusamareeb la joogay oo markaa madaxweynuhu kasoo baxay shirkaas way la dhaweyd. Waxay ahayd in markaa meesha lagu xaliyo, unfortunately ma aysan dhicin. Waxa la isku hayana wax sahlanay ahaayeen, welina way sahlan yihiin, laakiin meesha markasta oo doorashada lasoo qaado, doorashada waa wax fudud, laakiin wax la isku hayo aslan waa power struggle, yani awoodda siyaasadda la isku haysa. Awoodda siyaasaddana qolada hadda joogta oo madaxweynaha iyo xisbigiisuna inay joogaan ay rabaan, qoladan kaleeto oo mucaaradkaana inay meesha ka saaraan ay rabaan. Marka tuhunka maaragtay meesha ku jiro oo la cabirin, meesha ugu badan oo waxaa jira marka kalsooni darro weyna waxaa kamid ah dowladda haddii loo daayo oo ay iska maamulato sidii ay u maamushay doorashooyinkii ay maamushay oo hore oo saddexda magaalo kale ka dhacay, inay boobeyso taasaa soo baxa, yacni dad badani ay qabaan.
Professor Afiere, maamul dowladeed oo soo maray Soomaaliya oo aan maarayn jirin maysa jirin hanaanka doorashay sida u dhaceyso, maxaa diidan inay dowladdan ay qeyb ka noqoto, macnaha inay maareyso hanaankii doorasho, guddigii doorasho iyo habka ay noqonayso hubanti leh?
Saro, simply dowladdani waxa sharciga doorashadu wada dheer uu soo maray, wadadaas dheer uu soo marayna waxaa ka muuqatay inay ka duwanayd habkay u abaareysay, sidii kuwii hore u abaarayeen. tusaalaha markaa had soo qaadato doorashooyinkii gobolada oo ay qabatay dad ayada ay wadatay ayay meesha keentay dad tartankii meeshii tartanka ka baxay wixii tartanka la dhihi jiray xataa qoladii ka horreysa xasan sheekh oo galmudug markuu dhisaayay waa la ysku daalay yani hal iyo labo cod iyo ala kala dheeraanayay maaragtay yani tartanaa meesha ka jiray dowladdu ninkii ay wadatay yani landslide waa ku qaadan waaye macnaha laakiin meeshan waxaa imaanaysa two third majority inay dhahaan waa ku qaadanaynaa waa boob cad ayaa yani magaalada baydhabo iyo jowhar iyo dhusomareeb ka dhacay arintaasi waxay saameyn ku yeelatay marka in lagu aamino dowladda doorashada soo socota sida ay ka yeelayso arintaas marka in lagula dhego oo qoladan ay kula dhegto waxaana aaminsanaa aniga xitaa haddii ay saciidani iyo maaragta madoobe ay meesha ka wareegaan yani mucaaradadu intaa kuma dhammaanayso way sii jiraysaa iyo meelo kale unbay kasoo ifbaxaysaa marka xaqiiqada waxa waaye yani arrintu waa power struggle kaasna kalsooni daraa sii dhaawacday marka hadda maba ahaba wax ay keligood go-aanka gaari karaan
waa tahay aan u dayno marka arrinta beesha caalamka oo keliya maadaama dowladdii cid kamida oo ka hadlaysa arrimaha hadda aad sheegayso aysan ku jirin halkan dhegeystaha kale ayaan qadka siin lahaa si aragtidooda ayagana aan u ogaano soo dhow walaal magaca ku bilow halkaad joogtid iyo su-aal waxaad qabto
magacay waa axmed cabdi oo jooga muqdisho waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka maadaama doorashooyinka soomaaliya ay yihiin doorashooyin dadban mar walba madaxweynaha markaas joogaa baarlamaanka in lasoo xulo saameyn ku yeelan jiray doorashadana waa laga heli jiray maalinka doorashada madaxweynehu dhacaysana laba musuqmaasuqu karo santuuqa kameraa haysa sidaas daraaddeed waxaan weydiin lahaa martida mucaaradku maxay ugu dhiiro la-yihiin inay doorashada ka hor wareegaan maalinka doorashadana soo xaadiraan maalinka madaxweynaha doorashadiisa
waa tahay dhegeystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd
wallaahi horta anigu ra'yi ahaan ma qabo wuxuu markay khalad yihiin hebelaa samayn jiray xalaal kama dhigayso hadday kuwii hore samayn jireenna waa laga daba qaylin jiray oo waxaa la dhihi jiray waxaad samaynaysaan waa khalad qoladaana waa laga daba qaylinaya anu waxaan rumaysanahay in baarlamaankana xataa hadduu dadban yahay processkaas process oo u dhow maaragtay xalaal in laga dhigo intii suurtagala oo aan marna qof la dhihin xisbigaaga meesha soo safo tan labaad waxaa jiri jiray qolyihii hore waa sax waa gacmo gacmaysigu meel walba waa jiri jiray laakiin waxay ku kala duwanaayeen madaxweynaha iyo prime ministerka iyo yani han badan ambishanna badan ama han siyaasadeed oo badan aa gacmaha kula wada jiray waxa hadda laakiin sidaa ma aha waxaa hal qolo ayaa laga yaabaa inay awood badan oo xisbi camal isku ah oo isla socda ayaa laga yaabaa inay rabaan in ay intii kaleeto yani ay u bawarka dowliga ugu xoog sheegtaan arrintaas ayada ah marka dhib baa ka imaanaya dhibkaas ayaa la diidan yaha marka anugu malihi wax walba xalaal caday wada noqon karaan laakiin process kasta yani kursi kasta 329 kursi waa inuu tartan ka dhacaa hadduu rabo kan dowladdu ha soo baxo
waaye professor afyera sidoo kaleeto dowladdii tan ka horreysa xasan sheekh maxamuud si weyn ayaa iyada xataa loo xasuustaa xaaladihii ka dhacay galmudug jubbaland iyo meesha la yiraahdo hirshabeelle intaba cabasho iyo buuq ku saleysan kuraas baarlamaan si weyn ayay u jirtay marka haatan aan dib ugu noqono dhegeystayaasha iyo qofka xiga iyo arag
magacaygu waa cabdi cali oo jooga waddanka sweden walaale arrintan beesha caalamka runtii beesha caalamka hadda arrimaha soomaaliya daacad ka tahay way u jeedaan ilaa iyo sanadkii hore ilaa iyo hadda sanadkii hore dhexdiisa ilaa iyo sanadkan hadda doorashada soomaaliya laba qof ayay u xayiran tahay heshiisyada asxiixeen bay diideen kulamadii dowladdu lasugu yeelay bay diideen marka beesha caalamku hadday runta sheegayso oo ay arrimaha soomaaliya daacad ka tahay labadaa nin ayaa soomaaliya hortaagan doorashadeeda iyo horusocodkeeda ha qabteen runta saas waaye walaale waad mahadsan tahay asalaamu calaykum
wahagaad dhegeystahaas inkastoo aragti uu bixiyay haddana haddaan bal eegno beesha caalamka markaad fiiriso soomaaliya iyada ayaa bixiso dhaqaalaha inta badan ku baxayo dowladda qeybaheeda ciidamo African Union ayaa joogo dabcan xaalka waddanka uu kusoo jiro muddooyinkii ugu dambeeyo dhan qeybta ugu muhiimsan ayaga ayaa lahaa haatan maxay xal rasmi ah u gaari la-yihiin ayay kula tahay oo intay dhinacyada soo wada hor fadhiistaan ay dhahaan dabcan waqtigii uu ku dheeraado dadkii soomaaliyeed sa idiin sugayeen madaxdii soomaalida haddaa xal gaari weyseen xalku waa sidan maxaa ka hortaagan ay kula tahay
wadato beesha caalamku intii muddo ah waxay aad u rabeen Soomaalidu inay la wareegaan arrimahooda oo amniga iyo kuwa siyaasadda oo buuqaas ay ayagu maamushaan. Sababo badan oo waxaa jiray ah, xataa Soomaaliya iyadoo oon ka bixin ku meel gaarnimada ayay beesha caalamku tiri sharci gaara iyo si gaara ayaa laydinku fiirinayaa oo waad ka baxaysaan kumeelgaarnimada. Kumeelgaarnimada waxaa looga baxaa dastuur dhammaystiran iyo doorasho iyo amni dhammaystiran. Intuba ma jirin, haddana waxaa la yiri Soomaaliya niyaddii leedahay hala dhaafo. Taas waa mid. Haddana iyada oo aan yani kaabayaasheedii dhaqaalaha iyo systemiskeedii aysan weli diyaar ahayn oo resourciga dhan oo ay dowladdu aruursato una 200 million mararka qaarkood gaarayn hadda bishii sanadkii 2020-kii ayaa haddana waxay ku yiraahdeen si ay access gareyso Soomaaliya the money lacagtan oo international community-ga ayay yiraahdeen waad idin siinaydeen cafiskii baan idin ogolaanay qaybti koowaad. Marka beesha caalamku ilaa xad way baritaareysay. Intaasna waxay gadeysay narrative ah Soomaaliya way soo kacaysaa, Soomaaliya san way wax noocaa soo kala. Marka maanta marka waxaa runtii niyajab way noqday inay maarey waayeen transitionkii Soomaalidu. Hadda marka ma dhihi karaan beesha caalamku transitionkii baan dib idinku celinayna. Haddii dib loogu celiyo macnaha waxaa waaye lacagahan hadda oo aidan money iyo ka imaanaya waxaas oo dhan lama macaamilaan dowlad ku meel gaara iyo lama macaamilo. Waxay noqonayaan marka dowladahan international community-ga ee waaweyn ee deeqbixiyaalka inay si bilateral lacagti jeebkooda uga bixiyaan. Laakiin hadda lacagihii ay hay-adaha siin jireen inta la siiyaa xoogaa ayaga laftirkoodu marka waxbay isku basriyeen. Basrintaas ayaa meesha ka baxaysa. Marka horta intay soo istaagaan ma dhihi karaan waxaan idinku celinay maaragtay kumeelgaarnimadii ma dhihi karaan. Tan labaad, arrinta weli ma rajo beelin oo hadda xataa inkastoo ofisyoni lagu kala kacay sheerkaasi waa xirmay weli ma hayno. Waxaan haynaa in oo laysku soo noqon karo. Tan saddexaad, markii ay gaarto baraka maleh oo dadka Soomaalida kaararkii waaweynaa loola soo baxo siyaasiyiinta, markaas waa arki doonaa. Laakiin hadda ilaa hadda anu kulley inta aan kala hadlay ama aan ka arkay beesha caalamku weli ma aysan quus kama gaarin oo weli rajooyin ah in doorasho la aadi karo oo heshiis la gaari karo ayaa jira.
Waa tahay, waa hagaag. Dhegeystayaasha ayaan dib ugu noqonayaa. Dhegeystayaal, intiina haatan ugu soo biirtay, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha V O E-da oo aan toddobaadkan ku eegeyno doorka beesha caalamka iyo sidoo kaleto shirarka isdaba jooga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada qaarkood. Kii ugu dambeeyey afisiyoone waqtigan kusoo gabagaboobay isagoo wax natiijo ah aanan laga gaarin, bal dhegeystaaxiga hadda soo qabto halka joogto magacaaga iyo su-aashaada.
Waa Cabdicasiis oo jooga Muqdisho. Marka hore anigoo ku bilaabaya fikraddeeda, kadibna labo su-aal ayaan qabaa oo aan weydiinayo professorka. Ani ahaan waxaan aaminsanahay in tanaasulka uu ku jiro xalka ummadda Soomaaliyeed ama dhanka dowladda ha ka yimaado ama madaxda labada maamul goboleed oo kasoo horjeeda dowladda qaabkay u maamuleyso doorashooyinka. Su-aalo aan qabo marka waxay tahay: kow, ma is leedahay waxyaabaha la isku haayo in aynan ahayn maslaxad guud oo Soomaali dano ugu jirto oo ay tahay danaqaas oo isdiidan? Labo, beesha caalamka maxay ugu aamusan tahay dhibaatooyinkan soo jiitamaya 7-8 bilood? Maxay garta ugoylaayihiin aamusantaha professor?
Waa tahay, dabcan su-aashan hore ku weydiiyey mid ku dhow ayuu dhegeystahaasi keenay oo wuxuu leeyahay garta maxay u goonlaayihiin, oo macnaha arintan maxay dhinac ugu ridi laayihiin beesha caalamka, qeybna ma ka yihiin ayaga xataa laftooda ma la dhihi karaa ayuu leeyahay xal la-aanta Soomaaliya ayay qeyb ka yihiin? Maxaad ugu jawaab lahayd
labada su-aaloodba? Horaan uga jawaabay, laakiin warkii oo gaaban waxa waaye markii haddana iyaga isu keenayay oo waday oo shirki dhuusa mareeb ka dambeeyey oo kii September agreement keenay oo kan ka dambeeyey hadda afisyoni oo hadda kan loo imaanayo ayaga unbaa looga martiyahay. Marka horta dee intii ay samaynayeen way samaynayaan, laakiin sidaan hore u sheegay waajaha wareersan yihiin oo marar badan waxay leeyihiin kaalaya oo heshiiya oo halkan basna ku heshiiya, halkan shay kaliya ku heshiiya. Xoogaa arrintaasa aniga ila kharriban. Anugu xalal la'aan waxaan soo jeediyey xalal ka duwan warqadihii hadda ugu dambeeyoon daabacay. Waxaa ka midana in hadda heshiis siyaasadeed laga gaaro in baarlamaankan hadda jooga uu doorto hogaanka baarlamaanka iyo siyaasadda executive-ka, laba sano kadibna baarlamaan cusub la doorto si maaragtay permanentiyana loo kala wareejiyo doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha sidii ay berigii hore noogu kala wareegsaneed, oo xilligii lixdamaadkii madaxweynahana maraa la dooran jiray, baarlamaankana laba sano kadibaa la dooran jiray. Marka haddii aan saas la yeelin, oo hadda xataa sida beesha caalamka u rabta la yeelo, afar sano kadib waxaa lasoo fariisanaa meesha hadda la fadhiyo, waayo doorashooyinkan isisaaran iyo tabardaradeenna iyo siyaasiyiinteenna qaabdaradooda marna ma laga dhammaanayo arrimaha noocaan oo kale. Marani waxay ila tahay beesha caalamku inay xoogaa ay fasaxdo oo ay tiraahdo bal hal oo ka baxsan 17 September agreement hal la raadiyo oo kuwaana ha lagu qanciyo. Hadda xataa haddii la yiraa baarlamaanka hadda jooga waxa doorto, maadaama uu sharci uu ka baxay heshiis siyaasadeed u baahan yahay, heshiiskaas siyaasadeed marka waa inuu ka yimaado kuwan fadhiya meesha, iyo xataa broader maaragtay dadka soomaaliyeed oo raba oo siyaasadda ku shaqada leh. Yani anugu saasay ila tahay
waayahay arrinta hadday noqoto sida haatan ee uu muuqato, micnaha midaan dhinacna u dhaqaaqaynin oo qofba qofka kaleta ama dhinacba dhinaca kaleta la isku eedeenayo, yay tahay inay xalka rasmiga ugu dambeynta ay gaaraan ayay kula tahay?
Wallaahi horta Soomaalida waa god iyo qof loo wada lama kala qariyo. Soomaalidu si kasta oo isku diidiidaan, haddana warkoodu waa qasab inuu isugu yimaado wadahadal iyo heshiis. Ayaga ayaana laga rabaa heshiiskii la gaaro fulintiisa, ayaga ayaa laga rabaa, ummadda inteeda kalena kaalmaa laga rabaa, yacni wixii dibadda ka ah. Marka anigu hadda ma lihi waxa beesha caalamku maaragtay raashin ahana siiso oo hanoo kariso oo haddana afka ha ugal, waxaas xoogaa waa laga daran yahay. Yacni dadkan beesha caalamku hadda 70% ayay bixisaa miisaaniyadda meesha, askarta waxay siisaa maaragtay nabad ilaalinta ah, waxay dadka humanitarian assistance-ga oo ka baxsan dowladda nidaamkeeda ay samaysaa, qaxootiyada kale oo meelaha banaanka degano Soomaalida ayagaa supporti gareeya. Marka yacni Soomaalidu waa inay fahamto caalamka ayadu yacni caalamku waxay bixinayaan sadaqa iyo ujeedo kale, waxay rabaan bax ka lahaadaan ayagay qusaysaa, laakiin adiga waxaa lagaa rabaa siyaasi ahaan ama dadka madaxda u ah inay la yimaadaan xal siyaasadeed uga saari karaan mushkiladda meesha. Marka Soomaalida ayaa mas-uuliyadda iska leh.
aad ayaan kugu mahadcelinaya Professor Afira Cabdicilma, adigii dhegeystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba
aad baan ugu mahadsantahay. Salaamaad.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afiyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar ee ku taala magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. Waxaanu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan uu martinoogu ahaa annagoo ku eegnay muxuu noqon karaa doorka beesha caalamka kadib markii uu fashilmay shirkii dhinacyada ay ku wada hadlayeen ee ka socday magaalada Muqdisho Afisione. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono wicitaanka dhegeystaha, intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeerayay.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay soona jeedisay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
Ururka ka shaqeeya xuquuqda saxafiyiinta dunida ee magaciisa loo soo gaabiyo IFJ ayaa dhowaan soo saaray warbixin uu kaga hadlayo xaaladda saxafiyiinta dunida, gaar ahaana khasaarihii soo gaaray sanadkii hore ee 2020. Warbixintan oo ahayd tii 3-aad ee ururka uu soo saaro ayaa waxaa lagu sheegay in falal ka dhacay ilaa 16 dal ay ku dhinteen 65 howlwadeen oo ka shaqeynaya warbaahinta. Haddaba xaalad noocee ah ayay sanadkaasi warfidiyeenada Soomaaliya kaga soo gudbeen? Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa arrintaasi ka wareystay Faarax Cumar Nuur oo ah xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta FESOJ.
bismillahi raxmaan raxiim. Shirwac, waa mahadsan tahay xaaladda saxafiyiinta Soomaalida. Soomaaliya weliba maartay xilliyadan la joogo isbeddel badan baa horta soo dhacay, oo waqtiyo badan oo xaalada hadda ka xumaayeen way jireen. Isfahamka bulshada dhexdeeda iyo saxafiyiinta iyo isfahamka dowladda iyo saxafiyiinta wax badan baa maartay kasoo bedelmay. Marka xaaladaha hadda sanadkan hadda cusub la joogo waxa wax badan ba in saaxiibinta qarkood abu kala badnaadeen ee deegaanada federaalka ee ay ka jiraan iyo magaalada Muqdisho oo aad maanta saaxiibinta ugu badan yihiin xaaladooda maartay hadda ma xumaa ee marka loo fiiriyo inkastoo ay dhacaan waxyaabo badan oo horay u cuslaa hadda maartay sidii ma
wahaag in dunida haatan markaad eegto xaaladda saxafiyiinta warbixin hay-adda IFJ soo saartay ama ururka IFJ waxay tilmaamayaan in sanadkii dhammaaday haatan 2020-kii lagu dilay dunida 56 wariye dabcanna maxaan ku dhahdaa wariyayaashaasi meelo kala duwan oo dunida ay ka shaqeeyeen Soomaaliya tirinteen leeg bay sanadkaasi dhibaato soo gaadhay ama waxyeelo
inta hadda la ogyahay inta laba qof baa maartay bil maartay midna turay lagu dilay midna xabad lagu dilay oo sanadkaas maartay 2020-ka ay jirtay sanadkana waa jirtaa dil uu jiraa iyo dhibaateen wariyaal qaar la xiray uu jiraa laakiin warbixinada maartay fasax ay sameeyso May to May bisha May ilaa bisha kale May yaan soo saarna marka wali mayda soo saarta wax badan baa horur isku jira oo aan rabnaa inaan warbixinaa reportkeena aan ku soo saarno laakiin marka loo fiiriyo sanadkii ka horreeyey 2019-kii ilaa maydii 2019-kii iyo 2020-kii wixii dhacay waxay ahaayeen wax badan bay ahaayeen oo 4 dil baa jirtay 5-7 maartay dhibaatooyin loo geystay 7 dhaawaca media houses la xiray jiray ama waa xarumaha la xiray jiray marka iyo 4-6 la xiray waa jiraan oo dadka
way laakiin markaynu eegno dunida kale waxa la sheegayaa inay kordheen oo sanadkii 2019-kii ay 94 xagga ka ahaayeen haatan ay 56 ahaayeen sanadkii 2020 oo tirada kordhay ay tahay 17 iyadoo tirada guudna ay gaarsiisay 1998-2008 wariyeen ilaa xilligaas ama hawlwadeenna kala duwan rabshadaha iyo dhibaatooyinka dunida ka dhacay lagu dilay Soomaaliya markaad eegto sanadka 2020-ka ka horreeyey 2019-ka iyo sanadkan hadda la tilmaamayo 2020-ka ee warbixintiisa aynu ka hadlayno maxaa isbedelay ma korod baa jira mise hoos u dhac baa jira
hoos u dhac baa jira dabcan oo maartay wariyaasha waxaa jira isbedelo maartay dhacay oo la xiriira ururada saxafadda ay ka shaqeeyeen ay ka shaqeeyeen hay-adaha maartay bulshada rayidka ay ka shaqeeyeen sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka wariyaasha ama dhibaatooyinka loo geysto dilkii loo geysto haddana wixii waa dhacan laakiin waxaad moodaa inay isbedelada maartay dhinaca nabadda waxoogaa dhinacaas loo socdo oo ay xaaladda ay ka sii yaraanaysa intii way dhici kartaa in mararka qaarkood wax ka soo baxa maartay hadda doorashooyinkii baa soo socda dhibaatooyinka inay sii bataan waa dhici kartaa inay yaraadaanna waa dhici kartaa laakiin isfahan waxaa jira maartay fasal jahaan waxyaabo badan aan qabanay oo xaaladaha lagu
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Faarax marka laga yimaado in saxafiyiinta rabshadaha iyo dhibaatooyinka dhacaya iyo waxyaabahaas ay wax ka soo gaaraan ama cid kaleba wax u geysato iyadana waxaan meesha ka madhnayn mas-uuliyadda saaran iyaga saxafiyiinta hadday noqoto naftooda ilaalintoodii hadday noqoto aqoontooda inay magaranaysaa kabaan waxyaaba ay qabanayaan ama ay sameynayaan inay garanayaan iyada taasi muhiimadeeda ay leedahay oo inta badan aad baa looga hadlaa ka urur ahaan dhismaha saxafiyiinta iyo inay arrimahaasi ku wacyigashanaadaan oo ay aad uga warhayaan ma ku baraarugsantiin ma samaysaan
ururka waxyaabaha uu taagan yahay ayaa aawataa maartay marka la fiiriyo dastuurka waddanka maartay qodobka 32 wuxuu sheegay in muwaadiniinta ay helaan macluumaad ay helaan marka haddii meelaha badan la isku qabsada maartay macluumaadka raadintooda ayay noqotaa marka haddana dowladdii waxaan ka codsannaa iyo dadka macluumaadka haya inay macluumaadka siiyaan wariyaasha COVID-19-ka marka la fiiriyo sanadkii hore dad baa loo xiray laakiin hadda weli xaalada hadda jirta COVID-19-ka wax dhibaato badan oo hadda oo wariyaasha xaggooda iyo maamulada ka dhacay ma jiraan waxaa jira marka anaga ahaan doorkan qaadana waxa weeye xeerka saxaafadda annagoo ku dhaqmayna intii haddii madaxweynihii intuu saxeexay oo aan dhaqmo intaa un keliya lagu dhaqmo oo wax kale hanoo dhinaadeyna intaasaan aad xog u saarina.
Kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya ee FESO Jafaarax Cumar Nuur oo waramayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, waxaa jira wax dadka iyo dunidu ay wadaagaan iyo waxyaabo ay ku kala duwan yihiin. Waxay wadaagaan mucurtida asaaska ah ee labadu ay isaga midka yihiin, taasoo ah baadka, biyaha iyo dhammaan wixii nolosha ku hayn kara, ku walibana uu baahi joogta u qabo. Maxaa haddaba labadu ay ku kala gedisan yihiin? Siday u badan tahay, dunyada oo isugu jirta duurjoog, dabjoog, xamaarato, bisibiyood iyo qaar kaleba, dadka way ka awood roon tahay marka laga eego dhinaca muruqa, ilkaha, cidiyaha iyo sida sunta walxaha jirkooda ku beeran ee inay wax isaga rabaan loogu larag. Hase ahaatee, waxaa jirta arrin intaasba ka weyn oo ka culus, labaduna ay ku kala duwan yihiin. Waa garaadka oo si gaara dadka loogu galladay duunyadase laga hoojiyey. Noolaha iyo dhammaan abuurta ifka dushiisa ku uuman waa garaadka wuxuu dadku ku muquunay. Sidoo kalena waa garaadka wuxuu ku haweystay inuu ku duulo meerayaasha kale si uu u soo ogaado bal noole ka duwan amaba ka aqoon rooni in hawada sare ee dhulka ka baxsan uu ku dhaqan yahay iyo in kale. Wuxuu kaloo garaadku aadanaha ku awood siiyey in maalinba maalinta ka dambaysa uu hababka noloshiisa sii wanaajiyo, isla markaasna uu yeesho dhaqamo kuwa duunyada ka sarreeya. Dhaqamadaas aadanuhu leeyahay si aanay duunyadu lahayn waxaa ka mid ah wada xaajoodka, oo ah tab uu wax ku furdaamiyo marka laba dhinac uu qoonsi kala galo, dabadeedna ay isku afgartaan in isqoonsigaas ay iyagu ka heshiiyaan iyada oo aan cid saddexaadi soo dhex gelin. Waa dabeecad aadanaha u gaara oo markay dhexdiisa ka tufanto uu ku baajiyo geeri iyo dhiig badan oo daadan lahaa. Waa runo in la isdareensado ama la isqoomaa waxay qayb ka tahay dabeecadaha uu dadku uurka hooyadii kala soo baxo. Hase ahaatee, taasi markay dhacdo, sida ummadaha kale ayay Soomaalidii horena yeeli jirtay oo xagga wada xaajoodka ayay u beyni jirtay. Sidaas awgeed, waa gaf iyo waran mudac ka daabnayn haddii lagu doodo in Soomaalidii hore ay ahayd ummad goor kastaba dagaal iyo dilir u taagan, nabaddana ku xajiimowta. Dhinacyo badan markii wax laga eego wada xaajoodka oo ah in kolba wixii la isku qabto laga wada hadlaa, waa arrin weligeedba hiddaha Soomaalida ka mid ahayd. Taasna waxaa xogteeda loogu tegi karaa qaybaha suugaanteeda oo maansa iyo maahmaahba leh. Aan haddaba tusaalayaal ka soo qaatay suugaanta caynkaasa ee muujinaysa siday Soomaalidii hore wada xaajoodka u aaminsanayd. Waxay rumaysnayd haddiiba in la ishor fadhiisto, in la wada hadlana lagu heshiiyo inba la heshiiyey, oo waa tii ay ku maahmaaheen aan wada hadallo waa aan heshiino. Labada dhinac kolkay isa soo hor fadhiistaanna waxaa jiray habdhaqan la isla yaqaan oo dhinac waliba uu ilaaliyo intuu wada xaajoodku socdo. Waxaa habdhaqankaas ka mid ah in la isdhegaysto, in dhinac waliba markuu hadalka jeedsanayo uu dhinaca kale dhagaha u raariciyo ilaa uu dacwadiisa ka dhammaysto. Habdhaqankaas ninka ilaalin waaya oo ragga qaar baa aflulata leh dhinaca kale hadalka ka dhabqiya amaba ka soo dhex gala way ku qoonsan jireen. Iyada oo aan canaan ka taganayn ayaa waxaa loo sheegi jiray in hadalka moogiisa uu sugo, markaasoo la xusuusin jiray maahmaahdii ahayd hadal hadalkama dheera, ama tii kale ee ahayd caanaha la wadaagaay hadal lama wadaago, dabadeedna intuu isceebsado ayuu iska aamusi jiray. Hase ahaatee, waxaa marmar goobta la fadhiyo ka dhex kici jiray ninnin dabeecad kulul oo aan maahmaahu hakine ay uga sii daraan. Kaasoo kalena sama jeclaha labada dhinac ayaa iska kaashan jiray ilaa uu sida ragga kale u xasilo ee uu salka dhulka dhigo. Arrintaas oo kale tabta wax looga qaban karana waxaa tixiihiisa kuwa ugu caansan middood kaga taliyey gabyaagii murtida badnaa ee qabaan burxan la odhan jiray. Waxaan u jeedaa tixdii hooriskeedu ahaa walee inaa ragow tale adduun taada un ma aha ee sayid maxamed cabdilla xasan uu ula dan lahaa kana hortiriyey mar ay banka qoraxay ku kulmeen bilowgii 1920. Tuduc tixdaas ku jiray ayuu qabaan inuugu sheegayaa labada dhinac kii ay doonaan ha ka soo jeedeen in loo baahan yahay in la isla xakameeyo odayga macangaga ah iyo gabanka goobdumiska ah ee isagu aan waxba xeelinayn taladiisuna ay muruqiisa ku sar go-an tahay. Waxaa tixdaa ka mid ahaa tamad aada adigoo tagoo faraa ku taagaystay tunka ayaa ku soo qaban haddaad tanad ku xaajooto midun baa tusmada kaar hadhoo lagugu taagaay walaa inaa ragow tale adduun taada un ma aha. Haddaad adigu inaad taajir tahay tuhunta uurkaaga towdowga xoolaha mid baa tulid ku sii dheeray walaa inaa ragow tale adduun taada un ma aha. Ninkii taaninimo loo qiro sida tilmiigaasa oon lagu tawixin oon la dinay timaha booraynin midun baa tab kula soo baxa oo laga tixqaadaaye walaa inaa ragow tale adduun taada un ma aha. Toolmooni hadal waa inuu tal u dhexeeyaayo tuushkii xun iyo wiil yar waa la isla tiirsaaye taabka lagu furi haddii kibir ku taabtaaye walaa inaa ragow tale adduun taada un ma aha. Arrin heblo in laga wada xaajoodo marka la isla garto labada dhinac wuxuu mid waliba ka kala ka filan jiray niyad wanaag inuu geedka ku yimaado. Waxaa raggii hore ka reebanaa beenta masabidka iyo hagaga intaas badan ninkii lagu bartaa wuxuu dadka dhexdiisa ka ahaa wax takooranoo in dagtiraq loo siiyo aan mudnayn. Duul fahmo badan bay ahaayeen waxay haddiiba garan jireen ninka isu u daban tahay ee wax ugu wacanba arrinta la isku hayo in laga heshiiyo aan doonayn. Markaas bay ku maahmaaheen carab darab leh luga darab leh laga garan og. Dhinaca kale in la is-aamino markay isku boorinayaan waxay odhan jireen muslimow run sheeg muslimowna uga qaado. Waxay ku dadaali jireen arrinta loo fadhiyaa inaysan qir iyo qir soo joogsane dhinac waliba halku uu ka taagnaa intuu ka soo durko in meel dhexe la isugu yimaado. Taasna waxay ka ahaayeen maahmaahdii ahayd jiid aan ku jiide waa gacmadaalis. Mararka qaarkood waxaa la arki jiray nin hadalka jecel oo ararta ku dheeraada hadduu mar qaatana aan ka bixine kol hore kuu yidhi ku noqnoqda kaasoo marka dambe inta lagu qoonsado iyada oo la wada maqlaayo lagu odhan jiray hebelow hadal nuxurkaa laga abaaraaye soo gaabi. Ragga ayay isku dhinaca ka soo jeedaan arrin ay mar hore ka hadleen kii ku soo celceliyana inta lagu daraabo ayaa weliba loogu mahmaahi jiray anaa haray looma hadlee waxba harayba loo hadla. In halkan lagu xuso waxaa kaloo mudan in labada qolo ama labada dhinac ay wada xaajoonaya aanay isku luuri jirin danaynna jirin tirada ay qolo waliba goobta ku joogtaa inay isla eg tahay iyo inay kala badan tahay. Waxaaba dhici jirtay saddex nin oo qura erga ka kooban reere idilna ka wakiilihi in rag labaatameeye gaaraya ay guryahooda ugu timaado dabadeedna ay kala xaajooto arrimo waaweyn oo inay ka heshiiyaan ay u ballansanaayeen. Daacadnimada saddexdaas nin ayaa ciddii soo dirsatay ku kalsoonay sidaa darteedna hiddaheeda laguma aqoon weedha ah looma dhamma oo waayadan wada xaajood kasta ay soomaalidu ku wiiqdo. Taas beddelkeedana waxay ku dhaqmi jireen mahmaahdii ahayd tol meeshii nin ka jooga waa joogaa meeshii ay laba ka joogtana waa ku dhan yahay. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa hanoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
haatana dhegeystayaal daqiiqadaha inoo dhiman mar kale waxaad nala dhegeysataan qodobadii warka caalamka ugu door karoona iyo sahra cabdi axmed.
War saxaafadeed ay si wada jiro usoo saareen midowda yurub igad iyo qaramada midoobay ayaa looga hadlay sida beesha caalamku ay uga walaacsan tahay xaaladda soomaaliya. Shirka ay dhinacyadaasi yeesheen ayay ku sheegeen inay ku xun yihiin qotada sii dheeraanaysa ee ismarwaaga siyaasadeed ee soomaaliya oo dib u dhigtay doorashadii dalka iyo sidoo kaleto joogsiga wadahadalada ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada ka ah. Kulankaasi ayaa waxaa looga hadlay dhowr qodob oo ay ka mid tahay in si deg deg ah ay dhinacyada soomaaliya isugu soo noqdaan wadahadal. Waxaa sidoo kale war saxaafadeedka dhinacyadaasi ay soo saareen ay ku sheegeen inay si wada jiro u ilaalinayaan madax banaanida siyaasadeed ee soomaaliya tan qaran ahaan iyo sidoo kale tan dhul ahaan ee soomaaliya iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed. Waxayna ugu yeereen dhammaan dhinacyada hogaamiyaasha soomaalida inay quweeyaan danaha qaran ee soomaaliya eena si deg deg ah isula meel dhigaan heshiis laga gaaro waxyaabaha la isku mari la'yahay. Dhinacyada ayaa isla gartay in heshiiskii Sebtembar 17-keedii uu ahaa midka ugu habboon ee lagu gaari karo doorasho la qabto, waxaana sidoo kaleeto ay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyadaba in ay iyagu dib u eegis ku sameyn karaan qodobadii heshiis ee kasoo baxay shirkii Febraayo 16-keedii ka dhacay magaalada Baydhabo. Boqorka dalka Jordan Boqor Cabdalla ayaa kasoo muuqday fagaare axada maanta iyadoo uu berber taagan yahay walaalkiis Boqor Xamza. TV-ga dowladda ayaa soo saaray muuqaalkii ugu horreeyay tan iyo intii ay dhacday mushkiladda uu ku lug leeyahay boqorka isla markaasina ruxday qasriga. Muuqaalka ayaa muujinaya xarun taariikhi ah oo sawiro ay yaalaan madxaf ah isla markaasina ah goobta ay ku dugan yihiin boqorada dalkaasi soo maray iyo sidoo kaleeto boqol guuradii kasoo wareegatay meel lagu xuseeyey aas-aaskii boqortooyadaasi. Tuurka qasriga ayaa lagu soo daabacay sawirada qabuuraha ay ku aasan yihiin boqoradii dalkaasi soo xukumayay oo uu ku jiro Kiin Cabdallihii labaad iyo sidoo kale Boqor Al-Xuseen iyo Xamza bin Al-Xuseen iyo Boqor Cabdallihii koobaad. Jordan ayaa waxaa sanad guuradii ay kasoo wareegatay u dabaaldegtay markii xorriyadeedii ay heshay waddankaasi oo ahaan jira dal faqiir ah oo dagaalo dariskiisa uga imaanayay uu la degay ka hor intaysan xornimadooda qaadanin. Qasriga madaxtooyada khilaafka ka jira iyo coronavirus ayaa haddaba hoos wuxuu u dhigay sanad kastaba xuskii heerka sare ahaa ee loo sameyn jiray dhalashadii dalkaasi iyo madax banaanidiisi. Dowladda ayaa Xamza waxay ku eedeysay inuu ku lug leeyahay qidado uu rabo inuu ku dumiyo boqortooyada Jordan.
Mahadsanid mar kale Sahre Cabdi Axmed oo warka caalamka oo kooban inoo akhrinaysay halka wulaad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA.
idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa xaashe ibraahim aadan xaashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur oo idin leh tan iyo kulanta dambe sida iyo nabadgelyo.